muummeen ministeraa Itoophiyaa yookaalee paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbate jedhetti mootummaan caasaa demokiraasii isaa akkumatilleen keessa faayidaa argat tolchuuf akka hojjetu seer wayyaa umalallee akka qajeelchuu fi waan labsii muddama jijaaf baasan keessa tokko tokkollee dhiyootti qadhiisuu danda'u dubbachuusaati. Mallaskaachuu amma haqaa nu erge tujubee dhiyeessa.
Paarlaamaan Itoophiyaa gumiisaa kutaa lammataa kaleessa waaree booda geggeesseen miseensota paarlaamaa keessaa hangi tokko pirezidantiin biyyattii walga'ii idilee mana maree bakka bu'ootaaf federeeshiniif haasaa imaammataa dhageessisan irratti hundaa'uudhaan gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny deebii kennaniiru. Gaaffilee sana keessaa manneen marii bakka bu'oota uummataa sagaleewwan adda addaa kan keessatti dhaga'amaniif waltajjii falmii akka ta'an seera filannoo hanga fooyya'utti sirreessuun akka danda'amu ka pirezidantichi dubbatan wabii godhachuudhaan filannoon duraanii dimokiraatawaa ta'uusaa gaafatanii jiru. Jijjiirama kana gochuun maaliif barbaachise? Sirnaawwan caalmaa sagalee fi kasagalee bakka bu'ummaa madaalawaa kan of keessaa qabu maal jechuu akka ta'e ilaalchisuun gaaffii gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny deebii kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan filannoowwan hanga ammaatti geggeeffaman dimokiraatawaadha jedhanii mirkaneessuudhaan kun badii paartii biyya bulchuu yookaan kan qaama kabiroo akka hin ta'in ibsuuf yaalaniiru. Haa ta'u malee biyyattiin kan isheen hordoftu sirni sagalee caalmaa haala jiru waliin kan wal hin simne waan ta'eef sirnaawwan filannoo lamaan sirna walitti fidu uumuun akka barbaachisu qorannaadhaan mirkanaa'eera jedhan. Haa ta'u malee kun ihaadee qofatti murtaa'uun akka irra hin jiraanne ibsanii dhimma kana keessa nagalcha humnoota jedhan walitti qabuudhaan paartilee seeraan hunda'aniif dhimmi kun ilaallatu waliin mari'achuun murtaa'a jedhan. Ihaadee kanaaf murannoo qabaachuu isaallee akkas jechuun dubbatan. Marii kanarratti waan irra ga'amu irratti hundoofnee seeraawwan sirreeffamuu qabanis ta'e bayii marii kanarraa argamu heera keenya fooyyessuun yoo barbaachise fooyyeffama kana shakkii malee fudhachuudhaan waltajjii dimokiraasii babal'isu bakka bu'umsa uummataa nuti qabsoo keenyaan finne sirna dimokiraasii waan ta'eef amantiif murannoo kanarratti qabnu irratti hundoofnee kan hojjennu ta'a kanaaf kun dhimma irratti mari'atamu ta'ee fudhatamuu qabaa jedhan. Waltajjii siyaasaa bal'isuu ka jedhu kan Hayilemaariyaam dubbatan kun yeroo mara ka dhaga'amu miti. Ragaalee yeroo darbe waajjira isaanii dhaqqabe mana mareef ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti xalayaalee hayyoota biyyattiin barreeffaman hedduun isaan ga'eera. Qabiyyeen xalayaalee sanaas gabaabaadhumatti kallattiiwwan guddinaaf misooma damee hedduu qaban ka biyyattii keessatti hirmaachuu isa jedhu muummichi ministeerichaa tuqaniiru. Humnootiin alaa misooma danquuf jeeqama dhiyeenya kana ka'e jedhan tuquudhaan hirmaattonni hanga tokko keessumaa masirii keessatti ka jalqabame sochii diigumsaa ilaalchisee tarkaanfii dippiloomaasummaa maaliitu fudhatame isa jedhu gaafannaan obbo Hayilemaariyaam immoo mootummaan hojii kanneen akkasii dhaabsisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhataa jira jedhanii qiyyaafati jiru garuu biyya keessatti ta'uu qabaa jedhan.
Inyaa waannaa tukuretaachin agaru yaallu chigiroochin bamaftaat zuuriyaa laay maatakkoor indaallabbin. Waannaa siraachinin mahoon yaallabbati.
Qiyyaafati keenya rakkoo biyya keessaa furuu irratti ta'uusaaf hojiin keenya inni duraas kana ta'uun akka irra jiraatu kabubbaaneef uummaticha tajaajiluuf misooma uummatichaaf nagaaf dimokiraasiin akka dhufu gochuuf murannoon kaanee qabsaa'aa waan jirruuf hir'ina karaa kana jiru sirreessuun hojii keenya isa ijoo ta'uu qaba. Mootummaan hojii jarreen kanaa dhabamsiisuuf hojjetaa jiraa jedhan. Labsii yeroo hatattamaa ilaalchisee miseensota paarlaamaa bira gaaffiin dhiyaateefii ture. Erga labsiin kun guyyoota 22 dura labsame as jeeqaman walqabatee lubbuun namaa badin jiruu jedhan. Badiin waaltaalee uummataaf mootummaarra ga'uuf tures dhaabachuun bu'aa gaarii labsicharraa argame jedhaniiru. Kanaaf ugguraawwan kaa'aman hangi tokko dhiyeenyatti ni ka'u jedhan. Kana keessaas dippiloomaatonni biyyootii alaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatanii akka hin deemne uggurri jedhu yeroo dhiyootti ni ka'a amantii jedhu qabna jedhan. Muudamuuf jijjiirraa aangoo kaleessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisan ilaalchise yaada uummataa hanga tokko walitti qabnee jirra. As Yuunaayitid Isteetsi irraa daayireektara OMN Jawaar ka dubbateen jalqabna.
Jijjiiramni mootummaan godhe jiru gaafii uummataa kan deebisuu miti. Gaafiin uummataa ministeera tokko buusanii kan biraan kaayaa osoo hin ta'in sirni maqaa ihaadee waatiin jiru mirga uummataa kan dhiibu dantaa uummataa kan hir'isu waan ta'eef sirni kun guutumaa guutuutti buqqa'ee manca'ee sirni dimokiraatawaa mootummaan uummataan filamee uummataaf bitamu ijaaramuu qaba kan jedhu gaafiin uummanni dhiyeessaa jiru. gaafii kana immoo ministeera tokko lama kaa'uudhaan wanni jijjiiraman jiru. Yeroo ammaatitti keessattuu warra faranjootatti wanni himaa jiran gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf ministeerota Oromoo hedduu shuumne jedhanii wanni odeessan jira. Kuni sooba tokkoffaa duras ministeerri Oromoo kan ture 8-9 ta'e 9ffaa keessaa ministeera qurxummii faanuu dabalan jechuudha. Lammaffaa ministeerri haaraa guddaa Oromoodhaaf kenninee jedhan ministeera Haajaa Alaati. Ministeera Haajaa Alaatirra opiniyoodhaaf kenname namni achirra kaa'ame garuu nama dhalataa Tigree naannoo Shaashamanneetti dhalatee guddate Dr. Warqinaa Gabayyoo jechuun. Kanaaf Oromoodhaaf wanni kennames hin jiru osoo immoo guddisanii bakka sanuu nama fedhaniiru kan kennan muummicha ministeeraatu osoo kan Oromoo godhan taate gaafii uummata Oromootii fi gaafii uummattoota Itoophiyaatiif deebii gahaa ni kenna jedhee namanu qabsoo kakkaa falmii jiru kanas ni qabbaneessa jedhee namanu.
Ani jiraata godina Jimmaa magaalaa Jimmaa kan ta'edha. Dhimma mootummaan Itoophiyaa jijjiirama ministeerotaa jedheerratti yaadame ni qabu. Kanarratti jijjiiramni tokko illee hin jiru. Ministeerota kaabinee akkas jijjiiruun kun uummataaf deebiin ta'u. Maaliif yoo jettan ilaaleen jira Oromoo tasagali aangoo kaabinee kanarratti kan dhufame walitti qabeeyyii dabalatee jechuudha. Amaaraa keessaa namoota sadii kuuwwan immoo namoota adda addaa irraa kan dhufanidha. Kaanyeen kaa'uun achi wadhee ilaali. Oromoota akkas baay'inni isaanii Oromoon aangoo irratti baay'atee Oromoon maajoriitii kaabinee ministeera irratti jira jedhanii ta'e propaganda isaaniitti moofuuf malee jijjiirama tokko hin jiru. Kaabinoonni kana dura aangoo raawwan kunneen waggaa tokko hojjetanii waggaa tokko keessatti jijjiirama kana fiduu hin dandeenye jijjiirama dheerii fiduu hin dandeenye jedhanii har'a immoo waggaa tokko keessatti jijjiirama kaabinee biraa fidaniiru. Inni kun homaa tokko illee hin fayyu hin qabu. Gaaffiin uummataa gaaffii mirgaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati malee. Gaaffii isaan ministeerri guddaa akkas ta'e kan jedhuu fi homaa kan ta'u.
Naannawa godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa naannoo magaalaa Makii jedhamudha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti jijjiiramni aangoo iddoo wal geeddaruu achuma keessatti iddoo geeddaruun isaanii uummata keenyafis ta'ee biyyattiidhaaf waa tokko iyyuu bu'aan buusus hin jiru jijjiiramni ni fidus hin jiru. Araayyuu caalumatti hammeessaa deema jedheen amanaadha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti yoo na gaafatte jechuudha. Sababni isaa wanti addaa tokko waan haaraan dhufe tokko humtuu hin jiru gaafiin uummata keenyattis ta'ee gaafiin uummata biyyattii guutuu yeroo kanatti amma kana osoo hin ta'in jijjiirraa bakka iddoo geeddaruu namoota isaanii iddoo geeddaruu haala ofii isaaniitiin mijeeffataniituma deebi'anii of ijaaruu yookiin yeroo dhiyeeffachuurraa kan hafe gaafii uummataa waan deebi tokko yoo hin qabu. Sababni isaa sadarkaa amma irra jiru kanatti wanti uummanni gaafachaa jiru keessumaayyuu uummata keenya ta'e uummanni biyyattii guutuu kan gaafachaa jiru yeroo kanatti jijjiirama bu'uuraa gaafa jennu immoo nuuf hin ta'u mootummaan kun nuuf hin ta'u sirni amma jiru nuuf hin ta'u aangoo gadhiisee uummataaf dabarsee laachuu qabaataam. Biyya yeroo kanatti sirna mirgi uummataa keessatti hin eegamne kana keessatti bakka isaanii geeddaruun kaabinee geeddaruun homaayyuu waan buusu waan hin taaneef gaafii uummataatis waan deebisu miti. Haraa daran hin hammeessa jennee yaadna akka keenyatti jechuudha.